Hendaiako historia ikusgai izanen dela herri erdigunean handa joroitzapenen hiria interpretazio zentroa aurkeztu zuten ostiralean Hendaian, asteazken honetatik landa irekia izanen den museo, escape game eta turismo saltokia, erdigunean kokatua trenbidearen gainean dauden eraikinetan Hendaiako historian murgiltzen du bisitaria, mitologiarekin hasi eta sorgineiza erregen garaia Hendaia urruñatik desanexionatzea, kortsarioak, arrantzaportua, kontrabandoa, mugak, gerlak, okupazio nazia eta bertze hainbat pasarte historiko sakon landuz, euskara eta frantsesa egin berean dira testu guzietan, eta ganora historiko handikoak izanik ere erraz egiten da ibilbidea, hainbat ikusentzunezko artxibok eta pantaila bidezko jokok etxeko gazteenentzat ere erakargarri egiten dutelarik gunea, 300 eta 80 metro karratuko azaleran 9 gela ditu museoak bakoitza gertakari historiko edo tematika zehatz batekin, 112 pertsona egon daitezke aldi berean eta horretaz gain sarreran bertako produktuekin saltoki bat ere badu, baita escape room bat ere, Daniel Oltzomendi Euskal Hirigune Elkargoko turismoaren arduraduna kontent agertu da egindako lanarekin.
Turismo bulegoak du ekarri proiektu hori, ordain hainiz diendek pentsatzen dute turisten dako egina dela holako egitura bat, eta hor parte katu dugu hemen da tokiko eskualeriko historioa ipatia dela, behaz lehenik biztan lentzat egina da. Zen eta ez da sekulan aski tokirik, ez da sekulan aski jakiten, ikasten ere gure historioa, eta hor bada aukera gauzak ludikoki, piskat jostatuz ikastea, eta hori biziki importanta da, eta badakigu horako egiturak herritaren dako egina dela lehenik, eta gero ondotik biztan dena gure herriak bisitatzen dutenek hor agrapatzen aldute, ikusten aldute, gune biziki interesgarri bat, ara gure historioa zabal bat ikusteko eta jakiteko.
Oroitza eta Agora Txingudi elkarteekin eta Eusko Ikaskuntzarekin batera burutu duen Hendaiako turismo bulegoak ikerketa historikoa, ondotik Paueko eta Aturriko unibertsitateak egindutelarik gainbegiraketa lana. Hain zuzen ere, Filip Kerrig Hendai Turismeko zuzendariak azaldu du egoitza irekitzeak bat kakots 2 milioi euroko kostua izan duela, eta nagusiki azken hamarkadan turismo bulegoak aurreztu duen diruarekin egin dituztela lanak, herriko etxearen aitzinko ondua kolpatu gabe, Akitania Berriak eskualdeak 100.000 euroko ekarpena egin du eta Euskal Hirigune Elkargoak 20.000koa. Kotxe Ezenarro Hendaiako auzapezarentzat, herritarrentzako erakargarria da oroitzapenen hiria, baita hurbileko turistentzat ere. Justuki Hendaiak gaur egun duen turismo eredua defendatu du.
Il n'y a pas de surtourisme sur Hendaye.
Hendaian ez da gain turismorik Ezenarroren hitzetan, turismoak Hendaian komertzioen diru sartzen 25% suposatzen du, 800 enplegu sortzen ditu sasoian eta 400 urte osoan zehar, 70 milioi euroko eragina du urtean herrian, eta urtean Hendaiara heldu diren 3 milioi bisitarietan, 2.7 milioi eskursionistak dira, hots egun pasa heldu direnak.
2,7 milioi son des excursionistes, c'est-à-dire des personnes qui viennent ici pour la journée. Et la plupart d'entre eux sont des habitants.
Gehienak Ipar Euskal Herriko, Landesetako, Biarnoko edo Hego Euskal Herriko herritarrak dira. Turismo eta komertzio arloan lorturiko emaitzak ikusirik, berresten dut Hendaiak bere turismo bulego propioa behar duela, egunerokoan defendatzeko gure estazio balnearioak dituen onura ugariak.
Les nombreux atouts de notre belle station balnéaire familiale.
Hendaiak hain zuzen ere Ipar Euskal Herriko beste 4 herrik bezala ez du Euskal Elkargoaren turismo bulego bateratuan parte hartzen. Honek urte osoan eta lurralde osoan hedatzen den turismo jasangarria sustatzen du, baina Miarritzek, Angeluk, Bidartek, Kanbok eta Hendaiak ez dute estrategia horrekin bat egiten. Daniel Oltzomendi, turismo arduradunak dio horrek ez duela bortxaz elkarlana oztopatzen.
Horrein zuten da eta lan egiten dugu Hendaiarekin ere Euskal Herriko turismo bulegoak edo Hendaiako turismoa bulego turismoa elgarrekin lan egiten dute, eta ikusten dugu ber strategia dugula. Egan abita, hori da importantena, egan abita etortzen diren jendeak edo biztanleak ez dute senditu behar, ez dela ber gauza Hendaian edo beste herri batean. Eta ez, ber leguan gira, hildo beretik ari gira, hurbileko turismoa garatuz, biztanleak lekua utziz ezagiz turismoaren politikan erdian, egan abita egiturak egiten dielarik, hola, dira herritarentzat lehenik, eta ere Hor ikusten da ez da bakarrik turismoa, baina zinez lurraldeko proiektu bat, erren ebeita politika ezberdinak agertzen dira errandotan bezala, eta bai gero jakitea nola kudeatuko dugun, bai turismoa elgarrekin, ustartuz, edo beste egitura bat eraikiz, horiek dira etapaka egiten direnak, eta denboa berda utzi, baina bai, biztan dena endaiak badu leku berezi bat turismo mailan eta turismoaren munduan.
Eta inzuzen ere, turismoaz mintzo Uztailaren erdira iritsirik, Hendaiako turismo bulegoari sasoiaren astapeneko bilana galdegin diogu, datu zehatzik ez oraindik, baina impresioi dagokionez, lasai hasi dela uda Hendaian, nahi apiko Hendaiako turismo bulegoko arduradunetako bat da.
Maietza ekainan eta Uztailaren hasieran oso lasai izan da dena, behar ba eguraldi txarra aukan dugulako edo erlaitza bidea itxita zelako, baina bueno, osea, oso lasai hasten da, ez dugu turismo hainitz, baina ez da inguruko pertsona hainitz, osea, ikusiko dugu behar basiko dela orain jairegunekin eta, bueno, Uztailan ba, beti hasten da.
Naia Pikon Hendaiako turismo bulegotik. Eta Hondarribiko aireportuak datuak hobetzen jarraitzen duela, inoizko ekaineko hilabeterik onena erregistratu duelarik AENAk emandako datuen arabera, 49.242 bidaiari igaro zirelarik, beraz ekainean, 2023an baino 103 lau gehiago, lurreratze eta aireratzei dagokionez ere, 625 mugimendu erregistratu zituzten ekainean, 2023ko hilabete berarekin alderatuta, 102.3 gehiago, aldi berean urtarrietik ekaine erako datuak ere plazaratu dituzte lehen sei hilekoarenak beraz, orain artean egindako mugimenduak 2023ko tarte berarekin alderatuta 104 gehiagokoa izan da, eta bidaiari kopuru ere handiagoa izan da, 426.983 bidaiari hartu ditu urtearen lehen erdian Hondarribiko aireportuak, iaz baino 104.9 gehiago. Eta Hondarribia eta Amaiurren arteko senidetzea harrian zizelkatua dela. Apirilaren 27an senidetu ziren ofizialki Nafar Erresumaren azken portua eta azken gaztelua izan zituzten bi herriak, eta uda hasi den honetan bi herrietan oroigarriak eman dituzte hori berresteko. Hondarribiari dagokionez Arma Plazan kokatua dago eta hala dio beraz oroigarriak, bi herriren leinua historia bakarraren doinua amaierak batzen gaituena, Nafarroako Erresumaren azken gaztelua eta azken portua Hondarribia Amaiur 2024ko apirilak 27. Eta hori beraz, zoriondu duela Hondarribiko herrikoetxeak berriz ere, Amaiurrekin senidetze hori egin izana, oroitarazten dugu apirilaren 27an egindako jardunaldi oso eta eder baten baitan egin zela senidetze hori Hondarribian. Kiroletan berriz bi estropada izan dira asteburu honetan, Hondarribiko emakumeak hirugarren gelditu ziren Bilbon larun batean eta Sestaon laugarren igandean. Gizonetan berriz Hondarribitarrak laugarren postuan gelditu ziren Bilbon larun batean eta hirugarren lekuan Sestaon atzo. Eusko Label Ligan hirugarren lekuan dira gizonak Urdaibai eta Zierbenaren gibeletik eta 49 punturekin. Emakumeak berriz Euskotren Ligan bosgarren dira 25 punturekin eta Donostia Arraun Lagunak liderraren gandik 13 puntura. Miren Garmendia Hondarribiko patroia da. Asteburu honetako estropadak nola joan diren kontatzen digu.
Oso asteburu positiboa izan da, oso pozik gaude lortutako emaitzekin, eta batez ere larumatian oso sentsazionak inatu ginen, estropada bukatziakoan, eta gehiago gaina, ba emaitzak ere osonak izan zian. Gaur igandian, bazkenian orezkotan dan jokatzeak, ba eragitezunakin iruditzen zait oso maila ona eman degula, oso lehiakorrak izan gehala eta emaitza ere ba ona izan da, ez? Lehenengotan dako guztiei aurreatu dieu eta laugarren postu horrekin ere ba oso pozik gaude.
Miren Garmendia Hondarribiko patroia genuen hor eta Hondarribian berriz Ama Guadalupekoa gizonetan beraz arraun elkarteko teknikaria Inigo Bertiz ere aritu zaigu asteburu honetako bi estropadei buruz.
Ba, orokorren asteburu positiboa, laugarren postu bat eta hirugarren postu bat. Bai, esan da, larun baten ez ginen zo gustura gelditu indako lanakin, baina igandeen buelta eman genion eta bandeatikan oso gertu gelditu ginen. Asi que, bueno, ba, emaitza eman digu ja ilusioa, pues lanen jarraitzeko eta hobetzeko asmoarekin.
Eta futbolean berriz fitxaketa berri andana eginik denboraldi berrirako prestatzen ari da Real Union Irungo taldea. Jokalari berri horietako bat da Koldo Obieta, 21 urteko gernikarra. Aurrelaria Alcorcon taldetik heldu da, larun batean aurre denboraldiko lehen entrenamendua egin zuelarik Galen iritsiera ilusioz bizi duela azaldu du Jean-Pierre Arukaren ere mikrofonoan.
Bai, holanda, azkenien Real Union hori Euskal Herriko talde historiko bat da. Eta bueno, esan zuen moduen ba aurreko urteren baten egonda kontaktoren bat eta bueno, ingo urtien ba nire egoera pertsonal eta deportiboa gaitzik be bai, ba aukera sinobi moduen hartu dut onatortzie eta bueno, ba ilusio handixegaz zuk esan zuen moduen ba talde hau berriro handi bihurtzeko esperantzakaz. Hasiera batetik Mikel Bengoak ja ba transmititu dosten ba taldie edo klube handitzeko intentsioa, ezta? Eurek bada urte batzuk ja pausuek emoten kluben strukturie hobetzen eta bueno, salto deportibo bat emon nahi da eta hori da hasiera batetik eurek transmitidu ostina eta nibe ba horregaz bat nator eta horregaz intentsioak has.
Koldo Obieta beraz Real Unioneko jokalari berria eta aurre denboraldiko lehen lagun arteko partida Eibarren aurka jokatuko dutela Txuribeltzek larun bat honetan Zarautzen. Eta kirolekin bukatzeko joan den astean kontatu genizuen Irungo Lurralai Squash taldeak salatu zuela, Lortalekuko laugarren pista kendu nahi zuela Irungo udalak bertan gimnasioa definitiboki instalatzeko, Gorka Arretxeren hitzak oroitarazten ditugu.
Hoixe, bai entrenatzen nahi ginen bitartean, goiz batean, ba horra saldu zaigu gerentea eta bi pertsona, suposatzen dugu kanpor enpresa batek arduratuko dela obra hori gauzatzeaz, eta bueno, ba orain dela asko kezka horren atzetikan eta zurrumurro horren atzetikan gabiltzan eta galdetzen bazkenean ba gauzatuko dela uste dugu, ez? Eta hori, ba inolako abisuri gabe, inolako informaziorik eman gabe eta alde bakar. Bai, bueno, gure teoria da, ez? Egia da udaletxeak eta BPX Sportek, bueno, kontrako iritzia esango duela publikoki, baina guk errealitatera erreparatzen badiogu uste duguna da BPX Sport COVID ondoren eta izan dituen abonatu galera horiek nolabait gimnasio handitzearekin berreskuratu nahi dutela. Baita ere ikusi dezakegu nola udaletxeak urteetan zehar kirol instalazioen defizitori nola aprobetxatu duten gimnasio pribatuak, ba esaterako Espartan edo bestelako gimnasio asko ugaritu dira inguruan eta horreri aurre egiteko gure ustez ba beste espazio handiago bat edo erakargarriago bat osatu nahi dutela.
Hoiek dira beraz joan den astean Lurrala Iskuaz taldetik egiten zituzten salaketak hemen Txantxeta Irratian gure antenan, bada Borja Olazabal Irungo kirolautetxiak ere erantzuna eman die eta salaketa hoiek guztiak ukatu egin ditu.
Kirolarlotik bakarrik gauza bat utzi nahi dugu argi. Beti zintzotasunez eta argitasunez hitz egin dugu iriko edo zein klubarekin, iriko edo zein taldearekin. Eta Lurralai Squash klubarekin berdin jokatu dugu beti. Daukagu azken bilerako, beraiekin egin genuen azken bilerako akta, eta bertan jasotzen da itzein genuena, eta bertan argi eta garbi utzi genuen gure helburua, gure intentzioa zela Squasheko hiru pistak mantentzea. Orain bezala, dauden hiru pistak mantentzea, eta laugarren horrekin, pandemian garaitik kendu zen laugarren pista horrekin, egingo genituela ba, ikerketa batzuk jakiteko zer jar dezakegun ba, pista horretan. Eta ba, lan horrekin gaude, badakigu beste egunean egon zirela langile batzuk, ba, medikuntza batzuk egiten Squasheko pistetan, baina hor jarraitzen dute ba, Irungo Squash pistak. Eta momentuz hori da esan nahi duguna. Hiru pistak mantenduko ditugu azkeneko hilabete eta urtetan. esan dugunen bezala eta klubari esanen diogunen bezala eta laugarren pista horrekin zer egingo den argi daukagunean eta epe guztiak argi ditugunean, ba, eman behar ditugune azalpenak emango ditugu, baina argi utzu diguna lehenengo minututik hori da. Eskuaseko hiru pistak mantenduko dira eta laugarren pista hori, ba, pandemia garaian kendu egin zena, ba, bilatzen ari dugu, ba, zer egin dezakegun pista horretan.
Eta 2023ko azaroaren 7an izan zuten bilkura hori Borja Olazabalek azaltzen zuen, ez? Akta hori ikusi al izan du Antxeta irratiak ere. Goizeko 9ak ate joka ditugu Antxeta irratian.